พรุ่งนี้ต้องเริ่มยุ่งยากละจะใส่เสื้อสีอะไรต้องคิดมากไม่เหมือนพระนะพระไม่ต้องคิดนะอยู่ชุดเดียวไปรอบโลกเลยไปงานอะไรก็ชุดเนี้ยชาวโลกต้องมีชุดแบบโน้นแบบนี้นะสมมุติกันไปนี่งานพระเมรุเสร็จแล้วจะตั้งต้นชีวิตกันใหม่นะเริ่มต้นอดีตผ่านไปแล้วหมดไปยุคหนึ่งละวันข้างหน้าเราต้องอยู่พวกเรายังอยู่ต้องอยู่เหมือนพ่อแม่เราตายไปแล้วเราต้องอยู่ให้ได้อย่าให้เสียชื่อว่าเป็นลูกมีพ่อมีแม่ก็จัดงานกันสวยงามเห็นรูปสวยจัดได้ดีนะเมืองไทยเรามีวัฒนธรรมวัฒนธรรมมีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมส่วนรูปธรรมนะมีสถาปัตยกรรมมีอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างสมมติประธานาธิบดีอเมริกันตายเนี่ยนะเราไม่เอามาขึ้นราชรถหรอกคนละวัฒนธรรมวัฒนธรรมในส่วนรูปธรรมนะก็ได้อาศัยงานอย่างเนี้ยสืบทอดงานสถาปัตยกรรมงานตกแต่งงานอะไรพวกนี้เป็นศาสตร์เฉพาะหรือมีการละเล่นมีโขนมีอะไรเป็นศาสตร์เป็นลักษณะเฉพาะของเราโขนเราก็ไม่เหมือนโขนประเทศอื่นมีเขมรบอกคนไทยเอาโขนมาจากเขมรถ้าดูประวัติศาสตร์เขมรมาเรียนโขนจากราชสำนักไทยตั้งเดิมอาจจะมาจากเขมรเพราะอะไรแผ่นดินตรงนี้มันแผ่นดินที่คนไทยอยู่เนี่ยมันคนไทยจริงๆมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเราเป็นลูกผสมผสมเขมรผสมมอญผสมลาวแล้วก็อาณาจักรศรีวิชัยหลายอาณาจักรมาอยู่ตรงนี้แล้วมากลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมอันเดียวกันงั้นชาติของเรานะเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมมีอารยธรรมสืบทอดกันมานะเป็นเอกลักษณ์ที่จะบอกให้คนอื่นรู้ว่านี่นี่คนไทยบางอย่างก็เป็นนามธรรมอย่างเรื่องความกตัญญูกตเวทีอะไรเนี่ยแม่พระเจ้าอยู่หัวสอนคดเราต้องจัดงานทำไมเราต้องร้องไห้กันไม่มีใครจ้างให้ร้องร้องกันจริงๆเป็นความผูกพันคนชาติอื่นเขาไม่เข้าใจอย่างฝรั่งเขาไม่ได้ผูกพันกับพ่อแม่เขาเขาอายุ18เขาก็แยกออกไปจากบ้านแล้วเลี้ยงตัวเองคริสต์มาสทีหนึ่งก็มาเยี่ยมทีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็อยู่แบบของเรานี่แหละแล้วเราอยู่ของเราได้ไม่ต้องเอาอย่างคนอื่นเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมเราแต่เราเข้าใจเขาความเก่งของคนไทยอยู่ตรงเนี้ยว่าทำอะไรหล่นตุ๊บลงมาอยู่ในเมืองไทยนะเรารับหมดเลยกลืนหมดนะแล้วก็จะเป็นแบบไทยๆคริสต์มาสแบบไทยๆอะไรเงี้ยนะวาเลนไทน์แบบไทยๆยิ่งกว่าแบบฝรั่งอีกส่วนหนึ่งก็วัฒนธรรมของพุทธนะที่ทำให้เราปรับตัวเก่งชาวพุทธเรายอมรับความจริงว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงงั้นเราไม่แข็งกระดกกระเด็กต้องคงที่อะไรเงี้ยเราเปลี่ยนแปลงได้ปรับตัวไปต่อไปนี้ก็เริ่มต้นใหม่แผ่นดินใหม่ละเต ็มที่แล้วเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ให้ดีกว่าเก่าห้ามเร็วกว่าเก่าต้องดีขึ้นช่วงนี้ก็มีอะไรดีๆหลายอย่างที่ในแผ่นดินนี้มีสังฆราชที่ดีและสังฆราชของเราเนี่ยดีต่อกันมาหลายองค์แล้ววัดราชบพิตรก็มีสมเด็จวาดก่อนสมเด็จพระยานสังวรพระยานสังวรท่านก็ดีใช่ไหมงามหมดจดองค์ใหม่นี่ท่านก็น่ารักท่านก็ดีดูสะอาดหมดจดเป็นบุญนะเรามีผู้นำทางจิตวิญญาณที่ดีไม่ใช่ไหว้ไปแล้วก็ตะกิดตะขวงใจไปหรือปีนี้ฝนตกเยอะนะฝนตกมากไม่แพ้ปี54ปริมาณน้ำเยอะแต่ทำไมไม่ท่วมเพราะปีนี้ไม่มีนักการเมืองมาปกครองมันบริหารจัดการกันจริงๆมันก็ทำได้นักการเมืองมันก็ดูตรงไหนจะให้ท่วมตรงไหนจะไม่ให้ท่วมแกล้งกันไปแกล้งกันมาหาผลประโยชน์อะไรเงี้ยตรงนี้มันก็แสดงไตรลักษณ์นะแสดงอนัตตาให้เราเห็นเวลาบ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรืองดีแล้วพวกชั่วๆก็เข้ามาทำลายยับเยินยับเยินเต็มที่แล้วพวกหนึ่งก็มาซ่อมมาสร้างขึ้นมาใหม่กอบกู้ขึ้นมาพอเริ่มดีขึ้นมาพวกชั่วมันก็มาอีกแล้วเนี่ยโลกนี้ไม่เที่ยงเจริญแล้วเสื่อมเรามองแบบชาวพุทธนะแล้วก็แต่ขอให้เจริญเยอะหน่อยก็แล้วกันเสื่อมอย่านานนักก็แล้วกันเราอยู่ของเราได้นะเราอยู่ของเรามากันเดินได้ที่คนชาติอื่นไม่เข้าใจแปลกนี่ฝึกสติไว้นะเรานอกจากเป็นคนไทยแล้วเรายังเป็นชาวพุทธด้วยในมุมมองของหลวงพ่อเนี่ยความเป็นชาวพุทธสำคัญกว่าว่าเป็นคนชาติไหนด้วยซ้ำไปเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดได้ก่อนเราจะเกิดเป็นพม่ามาตีอยุธยาชาตินี้มาเกิดเป็นคนไทยแหมแค้นพม่าที่มาตีอยุธยาเป็นชาติเดี๋ยวก็เป็นชาติโน้นชาตินี้หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆบางคนเคยรู้ดีกว่าเราซิมาบอกหลวงพ่อเนี่ยเคยเป็นลูกศิษย์ท่านเว่ยหลางเราเก่งจังเลยไหมมันรู้ตั้งแสนเรื่องรู้จักไหมรู้แสนเรื่องแสนรู้จริงครับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอดีตก็รู้อนาคตก็รู้อย่างพวกไทยอนาคตนะจำได้ไหมบอกเมืองไทยเนี่ยกรุงเทพน้ำจะท่วมถึงตึกชั้นสี่ตึกพังไงฟังโครมลงมาเนี่ยนะน้ำก็ท่วมชอบไทยกันไทยอดีตไทยอนาคตไทยรู้ไปหมดเลยไม่รู้ปัจจุบันเท่านั้นแหละทิ้งของสำคัญที่สุดคือปัจจุบันมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเพราะชีวิตในอดีตไม่มีแล้วชีวิตในอนาคตยังไม่เกิดชีวิตในปัจจุบันเนี่ยที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยสำคัญที่สุดเลยงั้นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวสำคัญมากนะถ้าเราลืมตัวเราเองเราจะพัฒนาตัวเองไม่ได้หลวงพ่อฝึกกรรมฐานตั้งแต่7 ขวบฝึกอนาปานสตินี่แหละฝึกทีแรกก็ฝึกไม่เป็นฝึกเหมือนสมาธิที่เขาฝึกกันส่วนใหญ่ มุ่งไปที่ความสงบสงบแล้วก็ออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกดูสวรรค์ดูอะไรกันเขาเล่นได้เราก็เล่นได้เขาเห็นผีเราก็เห็นอะไรเงี้ยถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่รู้มันจริงหรือมันไม่จริงเราไปเห็นเทวดาเราก็อยู่กับเขาไม่ได้เขามีอะไรสวยงามเราก็บริโภคของเขาไม่ได้เสพของเขาไม่ได้เหมือนฝันไปเท่านั้นมีสาระอะไรนั่งสมาธิแทบเป็นแทบตายเพื่อจะนั่งฝันเอาหลวงพ่อก็เปลี่ยนใหม่ฝึกสมาธิให้มีสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพอใจเคลิ้มนะหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งพอใจจะเคลิ้มจะลืมเนื้อลืมตัวหายใจแรงรู้สึกตัวชัดขึ้นมานิดหนึ่งนิดเดียวถ้าเราความรู้สึกมากมันจะเครียดก็ไม่ถูกอีกเราภาวนาเพื่อจะพ้นทุกข์ยิ่งภาวนายิ่งเครียดมันก็ใช้ไม่ได้งั้นหลวงพ่อฝึกนะจนกระทั่งหายใจไปเรื่อยๆ รู้สึกตัวไม่ให้ขาดสติจิตรวมลงไปร่างกายหายไปเหลือแต่จิตอันเดียวเนี่ยทำได้ตั้งแต่เด็กพอเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วพอกลับมามีร่างกายจิตถอยออกจากสมาธิมามีกายขึ้นมาใหม่มันสามารถแยกได้กายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเมื่อหลวงพ่อแยกตัวนี้มาแต่เด็กแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้สำคัญมากไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของการเจริญปัญญาอยู่ที่การแยกรูปนามกายกับใจคนละส่วนกันนั่นคือปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยชื่อนามรูปปริเฉทญาณการแยกรูปนามร่างกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันเนี่ยฝึกได้ตั้งแต่เด็กเพราะนั่งสมาธิไปแล้วร่างกายหายไปเหลือแต่ใจดวงเดียวส่วนพวกที่นั่งสมาธิแล้วร่างกายก็หายแล้วใจก็หายไปด้วยนะเหมือนนั่งหลับพวกนั้นไม่ได้เรื่องนะตื่นขึ้นมาก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรพัฒนาหรอกเพราะสติจำเป็นมากเลยจิตรวมลงไปจนกระทั่งร่างกายหายไปโลกธาตุนี้ดับไปสติยังไม่ขาดเลยสติยังรักษาจิตอยู่เลยทรงตัวเด่นดวงอยู่นั้นแล้วพอถอนออกมานะปัญญามันเกิดมันรู้เลยว่ากายกับใจโคล่านกันแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้สำคัญตอนอายุ10 ขวบไฟไหม้ใกล้ๆบ้านเป็นตึกแถวกำลังเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นไฟไหม้อยู่ห่างไป4-5 ห้องเขาเปิดเป็นร้านซ่อมรถยนต์ไฟติดขึ้นมาตกใจนะก็วิ่งจะกลับเข้าบ้านจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้9 ที่ 1 9 ที่ 2 9 ที่ 3นี่นะเหมือนเปิดสวิตช์ตัวเองขึ้นมาเลยสว่างพรึบขึ้นมาเลยมันไปเห็นความตกใจเข้าพอสติระลึกรู้ความตกใจทางความตกใจขาดสะบั้นเลยจิตเป็นตัวรู้ขึ้นมาเลยเด่นดวงขึ้นมาขันแยกกระจัดกระจายออกมาหมดเลยนะไม่มีความตกใจเหลืออยู่เดินอย่างสบายใจไปบอกพ่อว่าไฟไหม้แล้วคราวนี้เราก็ยืนดูคนอื่นเขาตกใจเขาวิ่งไปวิ่งมาเขาตกใจกันใหญ่ใจเราเป็นคนดูเฉยตอนนั้นถ้ามีครูบาอาจารย์นะท่านคงสอนหลวงพ่อพ้นทุกข์พ้นร้อนไปตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราไม่รู้เส้นทางเราไม่รู้ว่าเนี่ยขันกระจายออกไปนะถ้าเห็นขันแต่ละขันทำงานได้เองขันแต่ละขันไม่มีตัวเราแต่มันยังสงวนตัวรู้อยู่ว่าตัวรู้เป็นเราอยู่เนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ชี้ให้ดูถ้าชี้ให้ดูหลวงพ่อหลุดไปตั้งนานแล้วคงพ้นทุกข์ไปนานแล้วนี่ตั้งแต่เด็กมานะขันแยกจิตผู้รู้เด่นดวงอยู่สมาธิฝึกทุกวันหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลฝึกอยู่22 ปีจนอายุ29ก็ไม่บรรลุมรรคผล ทำยังไงจะบรรลุเนาะหาทางอ่านพระไตรปิฎกอ่านสองรอบสามรอบก็ไม่บรรลุธรรมะเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะลงมือปฏิบัติตรงไหนไม่รู้จุดตั้งต้นจะทำยังไงเป็นวันหนึ่งไปได้พบหลวงปู่ดุลท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านให้ไปอ่านจิตตนเองพอได้ยินว่าอ่านจิตตนเองนะหลวงพ่อคึกคักมากเลยค่อยมาดูอยู่ที่จิตแต่ดูผิดเวลาจิตไปรวมเข้ากับอารมณ์หาทางแยกนะบางทีเพ่งระเบิดเปรี้ยงเลยจิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูพอจิตถอนตัวออกมานะไอ้นี่ก็ของเก่าตั้งแต่เด็กจำได้แล้วมีอยู่แล้วอันนี้ตัวจิตที่เป็นผู้รู้อ๋อดูจิตนี่คือดูผู้รู้นี่เองเพราะจิตคือผู้รู้คิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจะไปดูอยู่ที่ตัวผู้รู้รักษาตัวผู้รู้อยู่ฝึกอยู่สามเดือนขึ้นไปส่งกันบ้านไปกราบหลวงปู่ดุลท่านบอกทำผิดแล้วอันนี้แทรกแซงจิตแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปแทรกแซงจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรู้ตัวอยู่เฉยๆไปทำใหม่ว่าอย่างนี้ไปทำใหม่ปฏิบัติใหม่ทำผิดให้รู้นะให้รู้อย่างที่มันเป็นมาดูดูไม่นานก็เข้าใจนะว่ากระทั่งตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวรู้เองก็ไม่ใช่ตัวเราฝึกไปเรื่อยๆใจมันก็เข้าสู่ความสงบสุขมากขึ้นมากขึ้นที่มาสอนพวกเราเนี่ยทีแรกไม่ได้คิดจะสอนหรอกครูบาอาจารย์ท่านสั่งหลวงพ่อพุทธบอกหลวงพ่อว่าคุณไปเผยแพร่คนที่จริตนิสัยเหมือนคุณที่จะต้องดูจิตยังมีอยู่ไปเผยแพร่เราก็นึกนะเราไปเผยแพร่ไงว่าเราไม่มีอะไรสักอย่างนึงไม่รู้จะทำไงท่านสั่งก็ต้องทำเขียนเป็นบทความนะไปลงหนังสือโลกทิพย์หนังสืออะไรพวกนั้นเขียนไปสองสามตอนพอแล้วครูบาอาจารย์สั่งได้ทำเสร็จแล้ว เวลาขึ้นไปกราบหลวงพ่อพุทธท่านก็จะมาเล่ามีคนมาถามหาแล้วในท่านพูดถึงว่าหลวงพ่อพุทธสั่งด้วยมีคนมาถามหาว่าคนที่เขียนเรื่องเนี้ยอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยหลวงพ่อพุทธก็บอกก็มาทุกเดือนแหละแต่วันนี้ยังไม่มาประเภทถ้ามาแล้วจะบอกงั้นที่เผยแพร่ออกมานะจริงไม่ได้สู้ซ่าอยากดังครูบาอาจารย์สั่งที่ท่านสั่งเพราะว่าท่านบอกว่าคนที่จริตนิสัยแบบหลวงพ่อยังมีอีกแล้วตอนช่วงท้ายๆของชีวิตหลวงปู่ดุลหลวงปู่บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกไม่เห็นมีใครดูจิตสักคนเลยสายท่านพุทธทาสก็ทำอานาปานสติใช่ไหมหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือสายเจ้าคุณโชดกก็พองยุบกายทั้งนั้นเลยสายวัดป่าก็พุทโธพิจารณากายไม่เห็นมีใครดูจิตเลยมีเราดูอยู่คนเดียวครูบาอาจารย์ก็บอกต่อไปมันจะรุ่งเรืองในเมืองบางองค์ท่านพยากรณ์ต่อไปนะว่าหลวงพ่อจะเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาหลวงปู่สิมเนี่ยพยากรณ์ไว้เราก็ฟังจะรุ่งเรืองไงว่าไม่มีพวกเลยไม่มีใครดูจิตเลยก็พูดเรื่องดูจิตเรื่อยๆมาถึงวันนี้มันรุ่งเรืองแล้วคนที่ดูจิตได้มีเยอะแยะนับจำนวนไม่ถูกเลยทำไมรุ่งเรืองเพราะมันสอดคล้องกับสถานการณ์สอดคล้องกับวันเวลา เมื่อก่อนสังคมของเราเป็นสังคมเกษตรคนในยุคเกษตรนะวันๆไม่อยากคิดอะไรมากมีอยู่มีกินอะไรก็พอใจแล้วล่ะทำไร่ทำนาไปวันๆมีเวลาเยอะไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งสมาธิได้สบายไม่มีเรื่องต้องคิดมากคนรุ่นเราเนี่ยทำงานด้วยการคิดเอาวันๆเนี่ยคิดตลอดเวลางั้นใจเราเนี่ยก็เพิ่มวันไหวตลอดเวลาจะให้ไปนั่งสมาธิเพื่อจะมาเจริญปัญญาเนี่ยชาตินี้ไม่ได้ทำหรอกของเราเลยต้องใช้ปัญญานำสมาธิลักษณะปัญญานำสมาธิเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับปัญญานำสมาธิคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วงั้นไม่ใช่หลวงพ่อค้นพบศาสตร์อันใหม่นะเพียงแต่ว่าการดูจิตดูใจนั้นมันเหมาะกับคนยุคนี้เท่านั้นเองต่อไปอาจจะไม่เหมาะก็ได้อาจจะกลับไปดูกายไปดูเวทนาอะไรต่อไปไม่แน่นะวันหนึ่งอาจจะต้องเป็นยุคของเวทนาเลยก็ได้เวลานิวเคลียร์ลงมาแล้วเนี่ยพวกที่เหลืออยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าเวทนาเป็นยังไงมีชีวิตเป็นมะเร็งเป็นอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่ทุกข์อะไรเงี้ยกรรมฐานที่เหมาะเวทนานุปัสสนาแต่ยุคนี้ยุคของคนคิดมากกรรมฐานที่เหมาะก็คือจิตตานุปัสสนางั้นเราดูจิตของเราเรื่อยๆแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนดูจิตอย่างเดียวนะบางคนหลวงพ่อก็ให้ดูกายบางคนก็ดูเวทนาบางคนดูทั้งรูปทั้งนามแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันเราสร้างสมอบรมมาไม่เหมือนกันแต่ละคนเป็นเส้นทางเฉพาะตัวเดินได้สามแบบใช้สมาธินำปัญญาคือเข้าฌานก่อนแล้วออกจากฌานมาดูรูปมาดูกายใช้ปัญญานำสมาธิคือดูจิตไปแล้วจิตค่อยรวมเข้าสมาธิทีหลังใช้สมาธิและปัญญาควบกันคือการไปดูจิตในฌานการดูจิตในฌานงั้นดูจิตได้จะได้เปรียบนะเล่นได้หลายแบบอย่างคนดูกายเนี่ยถ้าไปเกิดเป็นพรหมไม่มีรูปเนี่ยไม่มีกายให้ดูไปต่อไม่เป็นเลยเซ่อเลยนะเพราะเราดูจิตชำนาญเนี่ยนะเราเกิดเป็นพรหมไม่มีร่างกายเราดูจิตต่อได้เราทำต่อได้อีกแต่กรรมฐานอะไรดีที่สุดไม่มีนะกรรมฐานที่ดีที่สุดกรรมฐานดีที่สุดต้องมีเติมว่าสำหรับเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีกรรมฐานสำเร็จรูปนั่นหลวงพ่อเลยไม่ได้สอนนั่งสมาธิพร้อมกันเดินจงกรมพร้อมกันทำอะไรพร้อมๆกันไม่ได้สอนอย่างนั้นทำไมไม่สอนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเวลาคนเข้าไปเรียนหรือพระเข้าไปเรียนจากพระพุทธเจ้าไม่ฟังอย่างนี้ฟังเสร็จแล้วแยกย้ายปฏิบัติทางใครทางมันบางองค์ถนัดดูกายก็ดูกายบางองค์ถนัดเข้าฌานก่อนก็เข้าไปนะองค์ทำอะไรก็ทำต่างคนต่างทำแล้วแต่ความสะดวกบางองค์ชอบอยู่ในถ้ำบางองค์ชอบอยู่กลางแจ้งแล้วแต่จริตนิสัยทางใครทางมันนะไม่มีกรรมฐานที่ดีที่สุดกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เหมาะกับเราเองทำยังไงจะเหมาะกรรมฐานอะไรที่สติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละอย่างจะมาได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตดูจิตแล้วจะมาดูจิตอย่างหลวงพ่อแต่ดูไม่เป็นปีหนึ่งเห็นใจโกรธทีเดียวอะไรอย่างนี้นะเสียแรงเสียเวลาดูอะไรได้ก็เอาในรูปนามนี้ใช้ได้ทั้งนั้นนะไปฝึกเอานะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เราต้องเดินด้วยตัวของเราเองถึงพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านก็จะบอกอย่างนี้แหละไปจับชายจีวรท่านอยู่นะท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนกล้าเส้นทางที่ต้องเดินด้วยตัวของตัวเอง พระพุทธเจ้าท่านก็บอกท่านเป็นผู้บอกทางให้ส่วนผู้เดินทางนั้นต้องเดินทางเอาเองการบอกทางของท่านนะท่านบอกทางในแกนอย่างนี้ไปสุคติก็ได้ทุคติก็ได้นิพพานก็ได้แล้วทางที่จะไปพระนิพพานถ้าอยู่ในระนาบนี้ก็ต้องไปทางนี้ยกเว้นจะอ้อมเล่นแต่ถ้าจะแกนอย่างนี้อย่างเราจะขึ้นภูเขาลูกหนึ่งเนี่ยขึ้นได้รอบทิศทางเลยขึ้นภูเขาลูกหนึ่งเนี่ยขึ้นได้ทางเดียวไหมขึ้นได้หลายทางบางคนชอบปีนหน้าผาไปขึ้นทางที่ยากยากขึ้นทางสะดวกไม่เอาไม่สบายใจไม่เท่อย่างบางคนก็ต้องนั่งรถยนต์ขึ้นไปนั่งหอขึ้นไปมีทางขึ้นได้เยอะแยะเลยทางเฉพาะตัวแต่ถ้ากรุปออกมาเป็นสี่ทางใหญ่ๆคือกายเวทนาจิตธรรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมก็คือรูปธรรมและนามธรรมสี่ทิศทางนี้ขึ้นในทิศทางใดก็ขึ้นเขานี้ได้เหมือนกันหมดงั้นไม่มีเส้นทางใดดีที่สุดนะไม่ใช่สายจิตดีกว่าสายกายสายกายดีกว่าสายจิตนั้นสำหรับคนภาวนาไม่เป็นคนภาวนาเป็นก็คืออันไหนเหมาะกับเราก็เอาอันนั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่เหมาะกับเราอาจจะไม่เหมาะกับคนอื่นนะอันนี้ไม่ได้ไปบังคับว่าทุกคนต้องทำแบบเราอย่างหลวงพ่อทำสมถะนะหลวงพ่อใช้อนาปานสติพวกเราอาจจะไม่ได้ใช้อนาปานสติก็ได้เมื่อสองสมวันนี้ยังสอนพระทำสมาธิอย่างหนึ่งชื่ออุปัสมานุสติอุปัสมานุสตินะเนี่ยสมาธิมีเยอะแยะทางใครทางมันถ้าทำได้แล้วก็เข้ามาที่เดียวกันมีรสชาติของสันติสุขอันเดียวกันนะต่อไปส่งกันบ้านไม่ส่งสักวันได้ไหมส่งไหมอยากส่งเปล่าไม่ส่งก็จะให้ส่งคนเนี้ยยังเพ่งอยู่รู้สึกไหมยังประคองอยู่ไม่ต้องส่งใหม่หรอกนะก็รู้อยู่แล้วล่ะของคุณดีขึ้นเยอะแล้วนะรู้สึกเปล่าว่าใจมันเปลี่ยนไปซื่อบื้ออยู่งั้นกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นแหละนะไม่ใช่ทางนะหลวงปู่มั่นเรียกว่าสมาธิฤาษีนั่นนะสงบนิ่งเฉยอยู่ไม่ใช่สมาธิที่เป็นไปเพื่อสติปัญญาฝึกสมัยรู้สึกไปมีใครอยากส่งกันบ้านอีกให้รู้ว่าอยากให้รู้ว่าอยากนะเอามือลงพวกอยากมากไม่ให้ส่งอ่ะดูของเราเองอีหนูที่ใส่แว่นนะรู้ลงปัจจุบันไปรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆถ้าจะมาถามว่าที่ฝึกอยู่ในเส้นทางหรือยังนะก็บอกให้ก็ได้ว่าอยู่นะไม่ต้องมาส่งกันบ้านหรอกเสียเวลามาถามอะไรเฉยนะยังจะหัวเราะอีกไหนคนไหนเลยจะประจานเลยชักแหยงเลยเท่านี้เพ่งอยู่เปล่า
ครับผม
ยังบังคับจิตอยู่เปล่า
ครับผม
เราไปบังคับมันทำไมล่ะ
ไม่รู้จะไปทางไหนครับหลวงพ
่
อ
ไม่ไปหรอกอยู่กับปัจจุบันจะไปไหนใจเราเป็นสุขเราก็รู้ใจเราเป็นทุกข์เราก็รู้นะใจเราสงบเราก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ถ้ารู้จิตใจไม่ออกบางช่วงดูใจไม่ออกก็ดูกายร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายนั่งอยู่ก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไป
ครับผม
สุดท้ายเราก็เป็นผู้รู้ขึ้นมารู้อะไรรู้รูปธรรมรู้นามธรรมที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเรานะอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งนะ ยังบังคับจิตอยู่
ครับผม
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเพิ่งจะมาที่วัดนี้ครั้งแรกค่ะอาจจะขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ค่ะคือโยมได้ฝึกนั่งสมาธิในช่วงแรกก็ไม่สามารถที่จะควบคุมลมหายใจได้จะรู้สึกว่าการหายใจนั้นอึดอัดแต่ก็รู้ตัวว่าเราจะต้องคอนโทรลลมหายใจให้ได
้
พอหลังจากคอนโทรลลมหายใจได้แล้วก็จะเหมือนกับคนรู้สึกง่วงพอง่วงสักพักหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับกายมันลั่นนะคะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่านิ่งไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดแต่ก็จิตก็ยังกลัวอยู่ว่าเอ๊ะมองดูแล้วตัวเรานิ่งขนาดนี
้
เราจะสามารถลืมตาขึ้นมาได้ไหมลุกขึ้นมาเดินได้ไหมอย่างนี้ค่ะ
ได้เห็นไหมได้ข้อสรุปแล้วยังลืมตาได้ยังเดินได
้ค่ะก็เลยไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่นี
่ไม่ถูกหรอก
ไหมคะ
นะไม่ถูกหรอกนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูซิสังเกตหรือเปล่าตอนที่เราขยับตัวเนี้ยหยุดถอนจิตออกมาถอนจิตออกมาก่อนนะเวลาเราจะนั่งสมาธินะเราไม่น้อมใจให้นิ่งของโยมชินกับการทำใจให้นิ่งไปแล้วนะงั้นพอลงมือยังไม่นั่งเต็มที่เลยนะใจก็เริ่มรวมหดลงไปนิ่งแล้วนะถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นสมาธิชนิดพักผ่อนอยู่เฉยๆมันจะไม่เดินปัญญาต่อหรอกนะงั้นเวลาที่เราจะนั่งสมาธิเราใช้ใจปกติอย่างตอนเนี้ยนะแล้วก็นั่งไปหายใจไปนั่งไปเลยนะด้วยใจที่ปกติไม่ไปดัดแปลงใจไม่ไปรวบใจเข้ามานะเราจะฝึกให้ใจเนี่ยมีความรู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่ฝึกใจให้หลับไปนะอันนั้นเป็นวิธีฝึกให้หลับเร็วๆเท่านั้นแหละเอาใหม่นั่งใหม่สังเกตไหมตอนเนี้ยตอนที่ขยับเนี่ยใจหนีไปคิดนะใจไปคิดให้รู้ทันว่าใจไปคิดเนี่ยรู้ทันปัจจุบันไปเลยไม่ต้องรอให้นั่งเสร็จแล้วถึงจะรู้นะรู้ตั้งแต่ยังไม่ทันจะนั่งเลยนะอย่างตอนนี้เริ่มบังคับใจแล้วรู้สึกไหมเริ่มจะแทรกแซงจะไปบังคับใจให้นิ่งๆอย่าไปบังคับนะให้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะฝึกสมาธิอย่างนี้ให้ได้นะแล้วเราจะไปต่อได้ส่วนสมาธิที่น้อมใจนิ่งหลวงพ่อก็ทำเป็นทำมาตั้งแต่เด็กเวลาออกมานะมันจะค้างออกมามันจะติดออกมาอย่างเงี้ยนะมันจะซึมไปไม่ดีนะรู้สึกตัวให้มันเบิกบานนี่จิตต้องอย่างนี้เนี่ยจิตตัวเนี้ยรู้สึกไหมจิตตัวนี้เบิกบานนะเราใช้จิตที่เบิกบานตัวเนี้ยนะมาเห็นร่างกายมันหายใจอย่างนี้ถูกแล้วนะจำได้ยังไม่ได้เป็นน้อมอย่างนี้นะใช้ใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยตัวนี้แหละสมาธิที่ดีแล้วเราจะเจริญปัญญาได้เราจะเห็นเนี่ยร่างกายมันไหวรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราใจมันก็ไปคิดของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่าตัวเราไม่มีรู้ด้วยใจที่รู้ตื่นเบิกบานจิตตัวนี้แหละที่เรียกว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเป็นผู้ซึมเสื่องง่วงเหงาหาวนอนใช้ไม่ได้นะเป็นจิตมีโมหะนะงั้นเราฝึกสมาธิฝึกให้ถูกของโยมฝึกได้ดีนะพอจิตถอนออกมาเนี่ยทรงอยู่แดงนี้ได้สวยงามมากเลยไหนหันหน้าไปให้เขาดูสิ เห็นไหมว่าสดใสเอานั่งได้อย่าไปฝึกสมาธิซึมนะนิสัยจะเสีย
นมัสการค่ะหลวงพ่อหนูเป็นมือใหม่มากๆเลยอะค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนำยังไม่รู้ด้วยค่ะว่าอะไรเหมาะกับตัวเองอะค่ะ
เหรอ
ค่ะ
หนูเป็นคนคิดมากใช่ไหม
ค่ะ
กรรมฐานที่เหมาะกับคนคิดมากคือการรู้จิตตัวเองหนูไปคอยดูนะใจเราเนี่ยเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโมโหอะไรเงี้ยมันหมุนทั้งวัน
ค่ะก่อนหน้านี้ก็ดูนะคะแต่รู้สึกเหมือนว่า พอเหมือนเอาคิดเอาอะค่ะหลวงพ่อเหมือนว่าให้แบบคิดเรื่องนี้แล้วก็แบบแล้วก็มาคิดว่าแบบเมื่อกี้คิดไปแล้วนะไม่ควรจะคิดแต่เหมือน
ไม
่คิดยังเอา
คิดไม่ใช่เรื่องที่เราต้องดูนะ
หมายถึงว่าหมายถึงถ้าคิดไปแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วก็มารู้ตัวว่าคิดอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่
แต่พอตอนรู้ว่าหนูไม่รู้สึกว่าหนูรู้แต่หนูรู้สึกว่าหนูคิดว่าหนูรู้อย่างนั้นนะคะ
ตอนนั้นให้รู้เลยว่ากำลังฟุ้งซ่านกำลังสงสัยอยู่ฟุ้งซ่านอยู่นะว่าเอ๊ะไอ้ที่รู้เนี่ยรู้หรือคิดเนี่ยเกิดสงสัยขึ้นมารู้ลงปัจจุบันไปอย่างตอนเนี้ยใจแอบไปคิดละทราบไหม
ค่ะ
ของหนูนะเวลาใจไปคิดเนี่ยมันคิดอย่างชัดเจนหมายถึงมันกระโจนไปคิดอย่างดูเดือดเลยนะงั้นมันจะดูง่ายไม่ห้ามการคิดจิตคิดก็ได้แต่คิดแล้วจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้หรือคิดไปบางทีก็โกรธคิดไปบางทีก็โลภโกรธขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้อย่างนี้สงสัยแล้วรู้สึกไหมเน
ี่
ยหัดดูอย่างเนี้ยก็จิตสงสัยแล้วก็รู้ว่าสงสัยเห็นไหมว่าสงสัยเกิดได้เอง
ค่ะแสดงว่าเวลารู้บางทีมันก็แค่เสี้ยววินาทีแล้วปะคะ
ใช่สั้นนิดเดียว
เหมือนแล้วมันก็บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำแต่มันก็คิดเรื่องอื่นไปแล้วอ่ะ
ใช่ก็แค่นั้นแหละไม่ต้องไปใคร่ครวญว่าเมื่อกี้คิดอะไรอันนั้นเป็นอดีตหมดละนะรู้ปัจจุบันสั้นนิดเดียว
หลวงพ่อคะแล้วเวลาทำในรูปแบบอะค่ะหนูพยายามนั่งสมาธิแต่หนูคือหนูเพิ่งเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เริ่มลองนั่งสมาธิดูหลายครั้งมันนั่งแล้วมันหลับอะค่ะหลวงพ่อ
เรานั่งลืมตาไหม
ค่ะ
หรือถ้านั่งสมาธิแล้วหลับเราก็ลุกขึ้นมาทำงานกวาดบ้านเป็นไหม
เป็นค่ะ
เออนั่นแหละกวาดบ้านไปกวาดแล้วกวาดอีกนะวันหนึ่งกวาดหลายหนก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเจริญสติ
แล้วคอยรู้ตัวตอนกวาดอยู่หรอ
ใช่กวาดไปแล้วก็ลำคาญกวาดทำอะไรวะเนี่ยเ นี้ยนะรู้ว่าลำคาญกวาดไปแล้วก็รู้ทันใจตัวเอง
แบบนั้นก็ถือว่าเป็นการทำในรูปแบบเหรอคะ
ใช่นั่นแหละทำในรูปแบบงั้นทำในรูปแบบแบบของหลวงพ่อนะกวาดบ้านก็ได้อาบน้ำให้หมาก็ได้นะแต่มันจะทารุณสัตว์ไปหน่อยถ้าเพศอาบเสร็จแล้วเอามาอาบใหม่ ฉันจะทำกรรมฐานนะอย่างนั้นทารุณสัตว์แต่อย่างกวาดบ้านนะกวาดมันไปเรื่อยๆตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษานะเคยไปบวชวัดชนประทานเชื่อคุณปัญญาในอุปชานี่บวชแล้วเนี่ยท่านให้หลวงพ่อไปอยู่ข้างแฟลตผีรู้จักแฟลตของผีไหมให้ผีอยู่เป็นช่องๆนะเก็บศพไว้รอสวดรอเผาอะไรต่ออะไรนะมีกุฏิอยู่แล้วข้างๆกันนะมีกุฏิพระผู้เฒ่าอยู่องค์นึงของเราบวชใหม่พอถึงเวลาเนี่ยเช้ามืดนะก็ไปนั่งสมาธิที่ศาลาท้ายวัดตอนค่ำก็ไปทำวัดสวดมนต์ไปนั่งสมาธิต่ออีกนี่เราก็ไปปฏิบัติทุกวันแต่เห็นหลวงพ่อองค์เนี้ยไม่เคยไปนั่งสมาธิเลยตื่นเช้าขึ้นมาไปบิณฑบาตฉันเสร็จนะมีไม้กวาดสองอันนะกวาดวัดกวาดหัววัดท้ายวัดกวาดไปกวาดมาอยู่นั้นเราเห็นแล้วเราก็สงสารท่านโอ้ท่านคงมีหน้าที่กวาดนะเคยบอกท่านบอกว่าหลวงพ่อครับไปนั่งสมาธิท้ายวัดด้วยกันเถอะแล้วไม่ต้องห่วงการกวาดนะเดี๋ยวผมจะมาช่วยกวาดท่านยิ้มหวานเลยบอกว่าคุณบวชชั่วคราวคุณไปนั่งไปผมกวาดเองเราก็รู้แหมท่านเสียสละมากเลยที่แท้เราโง่เองนะท่านปฏิบัติทั้งวันเลยท่านกวาดไปเนี่ยท่านปฏิบัตินะใจท่านร่าเริงเบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวเห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูท่านภาวนาของท่านเก่งนะฮะเราไม่เป็นเราติดแต่รูปแบบว่าจะต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมถึงจะเรียกว่าปฏิบัติเนี่ยความโง่ของเรานะแต่เราก็ใจดีด้วยนะเป็นห่วงกลัวท่านไม่ได้ปฏิบัติเพราะงั้นหนูไปกวาดบ้านไป
หนูคอยคำถามแล้วสงสัยค่ะตอนที่บอกว่าเวลาเราพูดอยู่แล้วเรามีสติได้อะค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูรู้ตัวยังไงค่ะตอนพูดอยู่หนูรู้สึกว่าตอนพูดมันรู้ตัวยังไงอะค่ะ
ไม่ได้หรอกตอนจะพูดมันต้องคิดตอนที่คิดนะมันไม่รู้หรอกให้มันคิดไปเราพูดไปแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาเช่นเกิดมัน รู้ว่ามันพูดไปแล้วชักโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยค่อยดูตรงนี้ประเภทจิตมันคิดแล้วก็รู้ว่ามันคิดมันก็เลิกคิดสิพูดไม่ได้เลยหรือบางคนจะพูดนะแล้วก็ไปคอยรู้สึกปากที่ประงับประงับสุดท้ายหยุดพูดไปเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ปากยังงับงับอยู่จะดูร่างกายขยับเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอก
หลวงพ่อค่ะพอดีคุณแม่เพิ่งเสียไปมา3อาทิตย์นะคะก็โยมก็เลยตั้งใจว่าจะปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติก็เลยจะวันนี้มากับคุณพ่อแล้วก็น้องก็อยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อ
ฝึกสติไปเรื่อยๆสติสำคัญที่สุดนะก่อนที่จะไปเจริญศีลสมาธิปัญญาอะไรต้องมีสติอย่าลืมตัวเองนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำจะพูดจะคิดอะไรเนี่ยคอยรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเรารู้สึกใจเราคิดเราคอยรู้สึกนะพอคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เราก็คอยรู้สึกนะเกิดโลภโกรธหลงเราก็คอยรู้สึกหัดรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกกายรู้สึกใจนะจุดนี้เป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดนะถ้าขาดสติตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาไม่มีเหลือเลย
แล้วอย่างโยมนี่เหมาะสมจะดูกายหรือดูจิตคะ
ดูจิตไปเราเป็นคนคิดมากอยู่นะพวกคิดมากดูจิตเอาพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามวันเฝ้าแต่กระจกอะไรเนี่ยนะดูกาย
ขอบพระคุณ
คนอื่นไม่ต้องถามแล้วนะว่าจะดูกายหรือดูจิตบอกไปแล้วนะดีใจไหมดีใจให้รู้ว่าดีใจทำไมคนอื่นไม่ดีใจคนอื่นเบื่อ เบื่อแบบน่าเกลียดเบื่อทั้งค่อนห้องเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือพาคุณพ่อมาวัดครั้งแรกอะค่ะเลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำคุณพ่อให้หน่อยได้ไหม
หนูแหละไปแนะนำ
ค่ะ
นะหนูว่าพ่อจะแนะนำได้แล้วรู้สึกตัวเป็นแล้วนะขันก็แยกแล้วไปค่อยๆบอกคุณพ่อไป
การมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกมาส่งการบ้านครั้งที่สองในรอบปีครึ่งค่ะ
แล้วไงล่ะเอามาจะมาส่งเอามาสิ
ก็บางครั้งก็เดินแต่บางครั้งมันไม่เหมาะสมลูกก็นั่งเจ้าค่ะ
โอ้เหมือนหลวงพ่อเลยบางครั้งก็เดินบางครั้งก็นั่งบางครั้งก็นอนแล้วมันมีปัญหาอะไร
ไม่ทราบว่ามาถูกทางไหมคะ
มาวันนี้ถูกก็มาถูกแล้ว
ลูกอยู่ไกลค่ะก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสเจ้าค่ะ
อยู่ที่ไหนอ่ะ
สวีเดนค่ะ
เออไกลจริงอยู่ที่ไหนก็มีกายกับใจนะรู้สึกกายรู้สึกใจดูเขาทำงานไป
ใช่ค่ะ
เราเป็นคนช่างคิดนะก็คอยรู้ทันใจไปแต่ถ้ามันไม่มีอะไรมากระทบใจมันก็เฉยเฉยถ้าใจมันเฉยเฉยไม่มีอะไรกระทบมันไม่กระเทือนขึ้นมาให้เราดูเราก็ดูกายนะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้คอยรู้สึกไปเรื่อยดูเหมือนดูคนอื่นเคยรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นตัวคนอื่นเคยรู้สึกบ้างไหม
รู้สึกเจ้าค่ะ
เอออย่างนั้นแหละดีนะแล้วเห็นความรู้สึกทั้งหลายมันมาแล้วก็ไปไหม
เจ้าค่ะ
นั่นแหละฝึกอย่างนั้นแหละฝึกมากมากนะ
หลวงพ่อเจ้าคะบางครั้งนี่มันเหมือนโลกห่างออกไปไม่ทราบว่าลูกคิดไปเองไหมเจ้าค่ะ
ไม่คิดเองเราภาวนาเป็นแล้วโลกมันจะห่างออกไปแต่การที่โลกห่างออกไปเนี่ยต้องห่างเองนะเราจงใจดันให้ห่างใช้ไม่ได้นะหรือเราบางทีดึงจิตออกมาให้แยกออกจากโลกอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ดันโลกออกจากจิตก็ใช้ไม่ได้ดึงจิตออกจากโลกก็ใช้ไม่ได้ถ้าจิตมันห่างออกมาเองใช้ได้โลกนี้ไม่มีอะไรโลกเหมือนฝันอยู่เคยรู้สึกไหมโลกนี้เหมือนฝัน
ไม่เข้าใจเจ้าค่ะ
นะโลกนี้มันเหมือนว่ามีจริงนะ
เจ้าค่ะ
แต่จริงเหมือนความฝันเท่านั้นเอง
เจ้าค่ะมันห่างแล้วมันเหมือนกับว่าเรามันบอกไม่ถูกค่ะหลวงพ่อว่า
บอกไม่ถูกไม่ต้องบอก
เจ้าค่ะ
เรารู้ด้วยใจ
เจ้าค่ะ
ไปฝึกอีกไป
เจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะ
อยู่สวีเดนหนาวเชียวเนาะตอนนี้หมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้าน